เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์คือเอาภาพรวมๆก่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ตอนนี้มันโดนผลกระทบหลายกระทอก
ครับ
นะฮะก็คือเรื่องใหญ่ๆเลยเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็เริ่มมีแนวคิดเรื่องรถ EV ใช่ไหม
รถไฟฟ้า
แล้วก็พอเจอโควิด19ในอุตสาหกรรมรถยนต์ก็เจอพิษของโควิด19เข้าไปอีกยอดขายก็ตกควบ5งานรถยนต์ก็จัดไม่ได้นะฮะเพราะนั้นถ้าเราสังเกตให้ดีๆก็จะมีแคมเปญบรรดาค่ายรถออกมาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันอุตรุดไปหมดนะฮะบางที่นี่ให้ไปใช้ฟรีเลย2เดือน3เดือน
เหมือนกับที่คุณเคยพูดถึงเรื่องพวกของบ้านที่ดินเนี่ย
แล้วก็อัตราดอกเบี้ยก็จะกดลงมาต่ำสุดๆเลยในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นยุคทองของผู้ใช้รถ
ที่สามารถจะซื้อรถ
เลือกช็อปได
้ครับ
แต่เนี้ยมันก็เคยมีแนวคิดอันเนี้ยเคยเกิดขึ้นไอ้คินโตะที่ว่าเนี่ยนะ
ครับ
คือลักษณะคือเขาบอกว่าเอ๊ะไอการทำลิสซิ่งเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือ1เราต้องไปดาวรถมา
แล้วเราต้องผ่อน
แล้วเราก็ผ่อนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มันเป็นแฟตเรทก็คำนวณไป
อันนี้ดอกบวกต้น
ช่วงหลังก็เริ่มมีหลายค่ายที่เป็นลดต้นลดดอกได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็เหมือนเราก็ต้องก้มหน้าก้มตาผ่อนไปภายใต้ระยะเวลา1ที่กำหนดเช่น4
ปี6ปี
ตอนนี้ก็4 6ปีแล้วเนี่ยนะ
มีจำนวนระยะ
ที่แล้วเมื่อผ่อนครบเป็นเด็กดีโดยตลอดรถก็จะกลับมาเป็นของเราแต่ระหว่างนั้นเนี่ยรถไม่ใช่ของเรารถเป็นของลีสซิ่งเขา
ครับ
ทีนี้พอผ่อนครบส่วนใหญ่มันก็จะระยะเวลาตั้งแต่4ปีอัพไป
ครับ
แล้วด้วยความที่อุตสาหกรรมรถยนต์มันเปลี่ยนเร็ว มันก็มีรถรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยอีกหน่อยในอนาคตมันมี EV มีอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เพราะนั้นจำเนียนการผ่านไป4ปี5ปี6ปีพอถึงตอนนั้นคนส่วนใหญ่ก็อยากเปลี่ยนรถแล้วมันก็เป็นลักษณะนิสัยปุถุชนเนี่ยก็อยากขับรถใหม
่รถรุ่นใหม่มันประหยัดกว่ามันมีเทคโนโลยีมากกว่าม
ีออปชั่นเยอะแยะอะไรต่างๆเราก็อยากเปลี่ยนรถเราก็จะไปเทิร์นแล้วพอไปเทิร์นมันก็จะถูกตีราคามันก็ลดหัวภา
ครับ
ยิ่งยุคสมัยนี้ราคาลดลงเร็วมากถ้าใช้ไป4ปี5ปีเนี่ยเหลือประมาณ 40-50% เท่านั้นแหละ
ได้ 50% นี่เก่ง
เพราะฉะนั้นสุดท้ายปลายทางต่อให้รถกลับมาเป็นของเราแต่แอสเซทนี้มันเสื่อมค่า
ครับ
เราก็ยังเก่งเทิร์นไปก็เอาไปดาวนั่นแหละแล้วเราก็ก้มหน้าก้นตาผ่อนคันใหม่ต่อไป
หรือถ้าจะชนใช้คันเก่าไปคุณก็ต้องยอมรับเรื่องค่าบำรุงรักษามันก็จะเพิ่มขึ้น
อันนั้นก็แล้วแต่คนอยากใช้ก็ใช้ไป
เนี่ย
แต่ในนี้คนก่อนหน้านี้ก็เลยมีคนคิดบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่คิดแบบเช่าใช้ไปเลยเพราะพอถึงเวลา4ปี5ปีก็อยากไปใช้คันใหม่อยู่แล้วนี่ก็เช่าภายใต้ระยะเวลา4ปี5ปีนี้ได้ไหมแล้วก็จ่ายไปคำนวณค่าเช่าไปแล้วก็จ่ายค่าเช่าอ่ะ
คือลิสซิ่งค่าเช่านะ
ลิสซิ่งทุกวันนี้ก็เหมือนกับเราเช่ารถเขาอยู่เหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าเช่าแบบพอเห็นฝั่งว่าพอครบกำหนดรถเป็นของเราร
ถยังเป็นของเรา
แต่คนก็ยังรู้สึกว่าถ้าเช่าเสียได้เงินเพราะมีความรู้สึกว่า
เราไม่มีเจ้าของเลย
จ่ายแล้วทิ้งไปเลย
เราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยครับ
มันก็เลยในยุคสมัยหนึ่งที่พยายามออกแคมเปญแบบนี้ออกม
า
ไม่เวิร์ก
มันจะเวิร์กในพวกองค์กรเป็นบริษัท
ก็จะมีแบบเช่าเป็นฟีดเดอร์เช่าที่หลายๆคันอะไรแบบนี
้รถผู้บริหารอย่างเงี้ย20-30คัน
แต่มายุคนี้มันทำท่าจะเวิร์กนะฮะก็มีแคมเปญอันนี้ไม่ได้เงินอะไรเขาอะแต่ถ้าเขาจะเอามาทีหลังได้ก็คือถ้าอยากจะมาซื้อโฆษณาเราได
้ครับ
ก็มีแคมเปญจากค่ายโตโยต้
า
เขาเรียกคินโตะเนี่ยนะฮะ
ครับ
เอ๊ะผมอ่านแล้วเข้าท่าอยู่เหมือนกันนะแล้วเขาก็ทำเทียบเคียงให้เห็นคือเขาก็เทียบเคียงค่าใช้จ่ายยกตัวอย่างนะฮะว่าสมมติไปซื้อรถเขารุ่นหนึ่งเนี่ยประมาณราคา1,39,000เนี่ยนะฮะคุณจะต้องดาวประมาณ 5,200 บาทถ้าเป็นการลิสซิ่งแบบปกตินะดาว 5,200 หลังจากนั้นอัตราผ่อนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 23,051 บาททีนี้เราไอ้จ่ายค่าผ่อนเนี่ยแต่ว่าภาระอย่างอื่นค่าบำรุงรักษาค่าประกันค่าต่อภาษีเนี่ยเราต้องจ่าย
ใช่
ก็เฉลี่ยเดือนหนึ่งก็จะประมาณ 3,444 บาท
ครับอันนี้ยังไม่นับค่าเชื้อเพลิงนะ
ไม่เชื้อเพลิงไม่นับแบบเพราะว่าไม่ว่าใช้ยังไงก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันเองอยู่แล้ว
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คำนวณมาให้ดูว่าถ้าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะ ด้วยเงินดาวแล้วก็บวกนู่นบวกนี่การผ่อนทั้งหมดรวมดอกเบี้ยดอกหอยค่าบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมเดือนประมาณ 26,495 บาทรวมเบ็ดเสร็จเป็นเงินทั้งหมด 1,321,967 นะฮะจากรถที่มีมูลค่าตอนเราไปดาวเนี่ย
1,339,000
แต่ว่า4ปีเนี่ย 1,321,967 ทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่พอ4ปีก็เป็นของเรานี่
ใช
่ตอนนั้นเอาไปขายสมมติอยากจะไปเทิร์น 40% ของราคาก็จะได้ประมาณ 400,000 415,600 เอามาลบกับไอ้ 1,321,967 ที่เราจ่ายไปทั้งหมด4ปีเท่ากับยอดเงินที่เรา
ทิ้งไป
ทิ้งน้ำไป96,367แต่ถ้ามาใช้ไอ้บริการเช่ารายเดือนเขาเนี่ย
ในรถรุ่นเดียวกันนะครับ
เขาบอกอันนี้เราจ่ายเงินค่าประกันความเสียหายไว้ก่อนอันนี้เป็นเงินมัดจำนะเพราะมันเป็นเงินประกันความเสียหาย 37,630 ถ้าพูดถึงก็เทียบเคียงคล้ายๆดาวอ่ะก็ 37,630 แต่อันนี้ได้คืนตอนจบใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นจ่ายค่าเช่าไปค
่
าเช่าในรถรุ่นเดียวกันเนี่ยนะฮะ 18,815 บาทแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรอีกแล้วก็คือค่าประกันรถต่อภาษีรถยนต์อะไรต่างๆเมนเทนแนนซ์ไม่ต้องเข้าอู่ได้ตลอดเวลา
ครับ
18,815 บาทก็สรุปก็คือเราจ่ายเดือนละ 18,000
ก็ไม่ถึง 20,000
จ่ายเดือนละเท่าไหร่อ่ะ
23,000
23,000 บวกอย่างอื่นอีกอ่ะมันตก 26,000
ครับ
เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเงินที่เราใช้ไปจริงๆ 93,120 บาทถ้าเทียบเคียงกันแล้วเฮ้ยเช่ามันก็ประหยัดกว่านี่ว่าม
ันไม่มีภาระอย่างอื่นถูกไหมฮะเพราะว่าคุณจ่ายค่าเช่าไปปุ๊บเนี่ยค่าประกันค่าทะเบียนไม่ต้องจ่ายแล้วเขารวมไปแล้ว
ตอนนี้ก็เลยเขาก็เลยลอนช์ไอ้แคมเปญนี้ออกมาคินโตะเนี่ยนะฮะ
ครับ
ก็คินโตะวันดูท่าทางจะได้รับความนิยมนะ
ครับ
คือในยามเนี่ยผมอันนี้ถามความเห็นผมว่าเทียบระหว่างลีสซิ่งกับไออันนี้นะ
ครับ
ไอแคมเปญแบบนี้นะให้ผมว่าแคมเปญแบบนี้เข้าท่านะผมเนี่ยเคยมีความรู้สึกมาตั้งนานแล้วว่าไอการทำลีสซิ่งเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับเราจ่ายค่าเช่าเลยว่ะเพียงแต่เรามีความรู้สึกว่าเอาพอถึงเวลาครบผ่านครบเราเป็นรถเป็นของเรา
เสน่ห์มันอยู่ตรงนั้น
แต่ระหว่างทางเนี่ยรถไม่ใช่ของเรานะ
เราใช้ได้ใช่ไหมเราใช้ได้อย่างเดียว
แล้วเราก็มานั่งนึกว่าพอถึงเวลาอยากเปลี่ยนรถไปเทิร์นก็อย่างที่เล่าตอนต้นมันคิดแล้วมันแตะเอียวอ่ะผมก็เลยคิดว่าไอ้แนวนี้เนี่ยอาจจะได้รับความนิยมในยุคสมัยนี
้
ในอดีตเนี่ยคนยังอยากเป็นเจ้าของรถ
ใช
่ตอนปลายทางอยู่แต่ผมว่า mindset คนเริ่มเปลี่ยนเพราะคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่แคร์แล้วแล้วก็อยากเปลี่ยนรถ
แล้วสามารถเช่าอย่างเงี้ยมีกำหนดระยะเวลาได้คือไม่จำเป็นต้อง5ปีก็ได้3ปี2ปีก็ได้เรากำหนดเวลาได
้แต่ถ้าเช่ามันคงแพงกว่านะถ้าเช่าสั้นๆนะ
ครับแต่ว่ามันคุ้มตรงไหนบ้างใช่ไหมฮะมันคุ้มตรงที่1คุณไม่มีภาระค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยนอกจากค่าเชื้อเพลิงที่คุณต้องจ่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนใช่ไหมฮะอันที่2ก็คือว่าการใช้เม็ดเงินในแต่ละเดือนมันน้อยลง
แล้วผมว่าค่ายรถเองก็ทำไมเขาถึงทำแคมเปญนี้ผมว่าตอนนี้เขามีรถในสต็อกเยอะ
เ
นื่องจากมันขายไม่ออก
ใช่
เพราะนั้นเฮ้ยทำยังไงดีวะเขาก็เลยคิดคอนเซปต์นี้มาว่าเฮ้ยเราทำไมเราไม่ทำแบบนี้ถ้าเราทำแบบนี้รถมันก็เอาไปใช้ไง
มันก็
จำเนียนการผ่านไป4ปียังไงก็รถก็เป็นของเราเพราะ4ปีข้างหน้าเดี๋ยวอาจจะมีแคมเปญรถมือ2ก็ได้ใช่ไหมก็คือ
เอาไปปล่อยต่อ
เอาไปปล่อยต่อค่าเช่าก็ถูกลงไปอีกหน่อย
ครับ
มันก็เป็นไปได
้เป็นไปได
้แล้วเขาเองก็รถที่เหลือในสต็อกเขาก
็ได้โลด้วย
ได้โลออกไป
แต่ผมมองในแง่ของคนใช้นะคนใช้เราอย่างเราเนี่ยประหยัดของมันประโยชน์ของมันที่สุดก็คือประหยัด
มันถูกลง
แต่เดือนเนี่ยเราใช้ถูกลงแล้ว2เนี่ยเราสามารถที่จะแอพพลายไปใช้ไอ้เงินที่เหลือเนี่ยมันเอาไปทำอย่างอื่นได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณผ่อนรถอย่างลิสซิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยโอเคในอนาคตรถเป็นของคุณก็จริงแต่คุณปล่อยรถนั้นได้หรือเปล่าในเวลาตอนนู้นข้างหน้าม ันก็ไม่ต่างอะไรคุณถือของที่มันมีมูลค่าแต่ขายไม่ได้นะและยิ่งเป็นรถที่เป็นรถ ที่คุณใช้แล้วโซมอ่ะคุณใช้โซมอ่ะใช้ไปเป็นแสนกิโลอ่ะใช่ไหมราคารถมันก็ยิ่งตกลงไปอีกนะมันอาจจะไม่ใช่ 40% เพราะรถ2เนี่ยมันต้องเป็นรถที่ได้รับความนิยมถ้าเป็นรถที่มันไม่ได้รับความนิยมเนี่ยราคามันก็ยิ่งขายยากเข้าไปอีกนะฮะมันยิ่งขายยากเข้าไปอีกคุณก็ไม่ต่างอะไรคุณถือของที่มันไม่มีมูลค่าอยู่ในมือ
ครับ
นะฮะ
ก็ต้องดูฟีดแบ็กว่าเอ๊ะแล้วมันเวิร์กไหมถ้ามันเวิร์กผมว่าเดี๋ยวอีกหน่อยค่ายอื่นก็ทำ
ก็มีเพราะเขาตั้งชื่อว่าคินโตวันเนี่ยหมายถึงว่าต่อไปมันอาจจะมีคินโต2คินโตทีก็ได
้แต่นี่หมายถึงค่ายอื่นเนี่ยค่ายอื่นเพราะตอนนี้ค่ายอื่นไปสู้กันเรื่องลดราคา
ใช่
ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลดราคา
ก็ต้องเป็นบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่หน่อย
แง่อยู่แล้วจ้ะ
เพราะว่าถ้าขนาดเล็กเนี่ยเงินสายป่านก็อาจจะสั้นนะแต่นี่ต้องเป็นขนาดที่ใหญ่พอสมควรหน่อยถึงจะทำเรื่องนี้ได
้หรือค่ายอย่างของเจ้าสุทนินเนี่ย
อ๋อ
MG ใช่ไหมอ๋อ
เขาคงเขารถเขาถูกอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้รถเขาถูกเนี่ย
ก็เดี๋ยวอาจจะแข่งกันออกมาละ
ผมแต่ว่ามันเป็นการจุดพลุแบบที่แต่ก่อนเราเคยเห็นอยู่เฉพาะแต่เป็นบริษัทใช่ไหมครับพวกบริษัทที่ไปเช่ารถพวกนี้มาให้ผู้บริหารใช้
แล้วถ้าผมว่าถ้าไอ้แคมเปญนี้เวิร์กๆนะถ้ารถพวกซิตี้คาร์เล็กๆเนี่ยนะราคาเฉลี่ยสัก 6-7 แสนเนี่ยค่าเช่าไม่น่าจะแพง
อ
าจจะหลัก 7-8 พันนะ
มันอาจจะคุ้มสำหรับคนใช้นะเพราะคุณไม่ต้องไปดาวด้วยใช่ไหมฮะบางคนอาจจะบอกโอ้ยช่วงงงนี้รถมันไม่ดาวก็มีแต่คุณอย่าลืมอย่างนะค่าเมนเทนเนนซ์นี่สูงนะ
ก็โอเคอ่ะเป็น2เส้นทางให้เลือกอ่ะ
ครับ
ระหว่างโอเคไปลิสซิ่งแบบเดิมกับแบบที่ว่านี่